Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v predzadnjem delu radijskega romana Le eno je potrebno. Dušna paša je ležala pred Friderikom Barago na mizi. S čudnimi občutki je ogledoval dovoljenje in uvodne besede, ki jih je napisal že tako dolgo nazaj. V natis tih bukev so milostljivi gospod Anton Alojz, ljubljanski škof, 20. grudna 1828 dovolili. Dve leti je torej moralo preteči, da je molitvenik mogel iziti. Dušna paša za kristjane, kateri žele v duhu in v resnici Boga moliti, spisal Friderik Baraga, kaplan v Metliki. Zginjenostjo je bral zadnje besede v uvodu, kakor da jih je napisal v teh dneh, ko se srce poslavlja. Spomni pa tudi zame pred Bogom in jaz bom tudi zate spomnil per ofru svete maše. Molimo eden za drugega, da bomo zveličani. Prvi se je k molitveniku s pismom oglasil prečastiti gospod sluga. Kmalu za njim je pisal vodiški župnik in skoraj ob istem času še profesor Dolinar. Besede dobrih prijateljev so mu prinesle tiho zadovoljstvo, ki ga že dolgo ni užil. Vsi trije so se ob koncu pisem dotaknili tudi njegovega sklepa, da odide v misijone v Severno Ameriko. Takoj ob branju se ga pomisleki dragih prijateljev skoraj niso dotaknili. Veselje, da so srečni nad izidom molitvenika, ga je docela preplavilo. Dober teden za temi pismi je prišla pošta od strica Ignacija z Belneka. Dolgo že ni pisal in prav za voljo tega se ga je vsebina pisma še bolj dotaknila. Seveda, Amalija mu je povedala, da misli v misijone in da odpustnico iz ljubljanske škofije že ima. Nikoli nisi bil posebno trdnega zdravja in še ko si bil na Dunaju, sem bil vedno v skrbeh, da bi znal priti v bolezen. Kako si moreš misliti, da boš naredil to dolgo pot čez morje? In res, če prideš tja in v tisto divino, komu boš koristil, če pride bolezen? V breme boš drugim, ne v korist. Amalija je bridko jokala pred menoj, pa ji ne smeš tega pisati. Povem ti to za voljo tega, ker prav tako misli kakor jaz. Stričevo pismo ga je tako zmedlo, da je še enkrat prebral vsa, ki jih je dobil od prijateljev. Moj bog, mar res ni na to mislil? Prečastiti gospod sluga ima stričevo misel, le da je ni tako trdo povedal. Včasih je duh zelo močan. Človeku se zdi, da bi lahko gore prestavljal. Toda, če mu telo ne more slediti, pridejo bridkosti, ki jim nazadnje tudi duh podleže. Svetega Jerneja dan je bil, zunaj je žgalo sonce velikega srpana, toda v sebi je nenadoma začutil hlad. Morda za voljo tega iz Amerike ni nobenega odgovora, ker ni povedal cele resnice. Pisaril je le o svojem hrepenenju, da bi reševal duše. Nič pa o tem, da je šibak človek, tenak že za hud veter. Tudi Leopoldinini družbi svojega slabega zdravja ni omenil. Teden dni se je boril v sebi. Po enem tednu je pisal Leopoldinini družbi. V pismu je priznal, da ni prav trdnega zdravja. Čutil se je poraženega. Mislil je na molitev iz večernic, ki jo je bral v brevirju. Obglavljen je Janeza Krstnika. Blagor možu, ki trpi skušnjavo, zakaj preskušan bo prejel krono življenja. Zvečer v sobi ni prižgal luči. Pustil je, da je ostala na oknih mehka, pol tema poletne noči, v kateri je že ležal duh po dozorevajočem grozdju. Ogoljufal je svoje lastno hrepenenje in pričakovanje. Vsak dan je trepetaje čakal na sporočilo iz Amerike. Vsak dan je razvijal sanje kakor čudovit prt. Hodil je že med neznanimi gozdovi. Blagor možu. Bog ga pač ne potrebuje, ker je prešibak. Zaupal je v svojo silo. Preveč sanjal. Zdaj se je moral ponižati. Pred vso Leopoldinino družbo priznati, da je le slaboten človek. Tiščal je glavo v dlani. Žalost je neusmiljeno branala po srcu. Kimovčevi dnevi so začeli zalivati dolino s sladko zrelostjo. Bilo je dan po svetem Mateju. Šele popoldne se je vrnil od treh fara, zakaj čudovit zgodnje jesenski dan ga je ustavljal po poti. Zdelo se mu je, da še nikoli ni tako občutil velike dobrote trudne zemlje, ki je oberač ponujala, kar je Bog dal donositi. Nebo je bilo mirno. Ljudje, ki jih je srečeval, so ga pozdravljali s srečnimi očmi. Pošta, kadar je prišla, ga je navadno čakala že v sobi na mizi. To pot, kakor hitro je stopil v vežo, je že stal na stopnicah župnik s pismom v roki. Računal sem, da boste prej doma, je rekel pusto. Zasedel sem se pri bolnikih. Starega vrtina se spet prijemlje vodenica in so me prosili, da sem ga šel pogledat. In lepa pot je bila nazaj grede, res nisem hitel. Župnik je prišel s pismom do dna stopnic, ga še enkrat pogledal in stegnil roko. Pismo, je rekel suho. To pot iz Amerike. Iz Amerike? Je dihnil. Saj ste ga že dolgo čakali, mar ne? Je krehnil dekan. Čakal, toda nisem več upal nan. Skoraj planil je v svojo sobo. Znamenje, je vriskalo v srcu. Znamenje, moj bog. Bilo je pismo generalnega vikarja Friderika Reseja, da ga premilostni škof Edward Fenwick z veliko ljubeznijo sprejme v Cincinnatsko škofijo in naj stori vse, da pride čim prej. Kar sama so mu omahnila kolena na klečalnik in v hipu so se mu usule solze po sklenjenih rokah. Jokal je kakor otrok. In zdelo se mu je, da vsa zrelost, ki jo je zdaj po poti grede gledal po dolini, v velikanskem slapu dere v njegovo dušo. Znamenje, znamenje. Kakor brž se je srce vsaj za silo umirilo, je sedel k pisanju. Moral je sesti in pisati na Dunaj. Ve, da se bo spet ponižal. Moral bo priznati, da je bil slabič. Toda znamenje je tu. Bog ga je poklical. Nevrednega je spoznal za vrednega. K večeri je prišel z žarečim obrazom. Kaplana in dekan, vsi trije hkrati so zapičili oči van. Prišla je sprejemnica, gospod dekan. Generalni vikar mi piše, naj pridem kar najbolj hitro je mogoče. In pomislite, sprejemnica je prišla ravno danes, ko obhajam 7. obletnico posvečenja. Škofiji ste v teh letih napravili marsikakno težavo, je rekel dekan Pikro, čeprav z nasmehom. Ne bom trdil, da nalašč, toda lahko ste do zdaj spoznali, da ni vsaka gorečnost prava. Vedno sem želel dobro dušam in ne sebi, je rekel tiho. Nisem hotel biti najemnik in ne mutasti pes. Dekanu so zagorela lica, toda ni odgovoril. Prekrižal se je, odmolil molitev pred jedjo in trdo sedel. Slišati je bilo samo še udarjanje žlic ob cinaste krožnike. Nihče več ni rekel besede. Bara ga ni počakal druge jedi. Odmolil je sam zase. Voščil lahko noč in odšel. Nihče ne bo jokal za njim, je slišal reči drugega kaplana. Toda tudi na te besede dekan ni odgovoril. Tako tik pred odhodom Friderika v Ameriko končujemo predzadnji del romana Le eno je potrebno. Hvala, spoštovani poslušalci, da nas poslušate in spremljate. Zadnjemu delu prisluhnite čez teden dni. Hvala za družbo in lahko noč.
Radijski roman.